Du lytter til P1.
Spørgsmålene bliver meget let forudsigelige og kedelige, når kunstnerne skal i pressen. Hvordan opstod din idé til dit værk? Hvor meget er din hovedperson egentlig baseret på dig selv? Vi vender blikket indad og dykker ned i vores egen navle, når vi undersøger, om kulturjournalistikken er blevet lidt for doven.
Og så kigger vi op mod himlen. Fordi når himlen den er blevet mørk, og stjernerne de er over os, så er vi overladt til solens lidt blegere kusine. Månen kaster doven sit lys ned mod os, et selvsomt lys, der gennem årtusinder har indfanget vores opmærksomhed og pirret vores kreativitet. Om 40 minutters tid, der tager vi et smut ud i verdensrummet, når vi ser nærmere på, hvordan kunstnere igennem tiden har portrætteret nattens bleggule dronning.
Vi er ved at være klar til take-off. Kulturens rumkaptajn står ved siden af mig. Han hedder Chris Pedersen, og jeg selv er med som radiofonisk rumkadet. Mit navn er Kasper Dyrholm.
Og så er der en helt ny artist, der hitter på streamingtjenesterne. Artisten producerer måske ikke så meget selv, men til gengæld medvirker de på sange af verdensstjerner som Ellie Goulding, David Bowie, Brian Eno og Danske Mø.
Det er altså ikke en ny rapper, der sampler løs alle de her. Nej, kunstneren er faktisk en, som alle nok kender ret godt. Det er nemlig selveste naturen. Ja, altså den, man finder ude i vildnisset, i skovene, ved havet. Og den, som i stigende grad forsvinder mellem fingrene på os.
FN har lanceret et initiativ, hvor naturen kan medvirke på hitnummer, og det sker i kraft af lyde fra naturen. En rislende flod, fuglesang, vindpust, og når de krediterer, så går 50% af rettighedspengene til naturbeskyttelsesformål.
Eksempelvis så kan vi lige høre Møs hit Pilgrim, som pludselig lyder sådan her, når det er featuring nature. Det er ikke noget nyt, at naturen spiller en rolle i musikken. Men må det i virkeligheden kan være med til at ændre vores natursyn? Det skal vi tale med vores to gæster om. Velkommen til dig, Peter Rosendahl, pianist og komponist.
Mange tak.
Og så har vi også med os fra vores studie i Holstebro, Jakob Eriksen, musikforsker, som blandt andet har forsket i økologier i lyd, og som er lydkunstner. Hej Jakob.
God dag.
Du ligger lige lidt lavt. Jakob, til at starte med, hvad synes du egentlig om det her FN-initiativ? Altså, er det en gimmick eller game changer?
Jeg tror ikke nødvendigvis, det er en game changer. Jeg ser det lidt som en gimmick, men på en positiv måde. At det er jo altid godt at få i tale sat, at naturen er væsentlig, og det er den jo også i musikken. Men game changer, der skal vi nok arbejde lidt kraftigere på det.
Godt. Hvad med dig, Peter? Hvad er dit indtryk af det her FN-projekt?
Jamen, jeg synes, det er en super god idé. Altså, jeg vil da gerne være med. Og i det selskab, du nævner der, med Mø og Brian Eno og så videre, ja, det er da en fantastisk idé.
Men, og det er måske heller ikke så langt for dig, fordi du har selv brugt musikken i din, eller naturen i din musik. Fortæl mig lige, hvordan.
Præcis. Jamen, jeg har været ude 9 forskellige landskaber i Danmark og optaget lyden af de her landskaber. Og så har jeg skrevet musik ovenpå og med, og fundet en vej igennem det, altså at kunne lave min egen musik med naturen. Ja.
Vi har et nummer, Tornsangerland hedder det.
Tornsangerland, ja.
om nattergalen, vil du lige introducere det nummer?
Ja, og det er jo faktisk optaget lige herude ved siden af.
Dem, der sidder, tror vi sidder på en international rumstation, som vi fik præsenteret i starten, hvor så er det Amager Fælled.
Præcis. Mm.
Godt, lad os lige prøve at høre det.
Ja.
Thank you.
Det er meget smukt at høre, og det er jo altid svært at fade i smuk musik. Men lad os høre lidt, hvordan har du lavet et nummer som det her?
Altså, i starten, da jeg gik i gang med projektet, så var det meget sådan noget med, at jeg klippede alting i 1000 bidder og pitchede det lidt op og fik det til at passe oven på min egen harmonik. Men så gik jeg mere og mere i retning af at bare lade det være. Og det er faktisk det, jeg har gjort på den her. Så jeg kan sige, altså, man kan sige, at min lyd står ligesom over for Tornsangerlands lyd.
Hvordan har du så valgt den naturens lyd? Altså, hvad er det for en proces? Fordi det er jo ikke bare en vilkårlig tidsramme. Eller sådan. Hvad er konceptualiseringen i forhold til at bruge naturen her?
Jamen altså, jeg har været ude og optage mange forskellige steder, og så har jeg valgt de områder, der lød bedst. Ganske enkelt.
Hvad så med rettighederne? Har du tænkt på, om naturen bør have rettigheder, nu hvor den optræder så konkret på et album?
Ja, det stakkels nattergale skal have nogle kodapenge.
Jeg stjæler fra nattergale. Ja, altså, lige præcis. Det burde den jo. Altså, specielt når man tænker på, hvilken guldgruppe det er at lave sådan noget musik, som jeg laver, ikke? Ej, det er pjat.
Ja, Jakob Eriksen, du er stadig med fra Studiet Holstebro. Altså, man kan jo også tale om, at man menneskeliggør naturen, når man lige pludselig går ud og kalder naturen for en artist. Hvad tænker du om den del?
Ja, det er da meget spændende. Jeg synes, det er et sympatisk projekt på forskellige måder, og på andre måder så kunne man måske også kritisere det lidt, det her med at dele mennesket op over for en modsatstående natur. Det behøver vi måske ikke at gøre.
Men altså, det vil ligge, der vil også en, det er vel på nogle måder antrocentrisk, altså en idé, der stiller mennesket i centrum og gøre naturen til små mennesker.
Og hvis man kunne bare give naturen en masse penge, så synes jeg, at vi skal gøre det. 40 millioner dollars over 4 år, det er måske lidt lavt sat. I sidste ende. Det er det, som de slår sig op på. Men det er jo et godt bidrag til at starte med.
Mm. Der var også en kanadisk flod, som blev gjort til menneske i en retssag på et tidspunkt. Altså, tænker du det her ind i en større tendens?
Jamen, det synes jeg helt klart, at der er en tendens til, at man tager det, som vi kalder, eller indtil videre har kaldt naturen seriøst. At naturen bør også have rettigheder, om det så er copyright, rettigheder til deres lyde, eller om det er at have nogle juridiske rettigheder, som gør, at den rent faktisk skal beskyttes. Det synes jeg, der er en god vej at gå.
Ja, Peter, det er jo sjovt, at man taler ind i sådan en tid lige nu, hvor vi taler om, eller hvor der er flere retssager, der handler om det med juridiske rettigheder til naturen eller til store dyr også. Hvordan anskuer du naturen?
Altså, er det en samarbejdspartner, et objekt eller noget helt tredje?
Det er en samarbejdspartner, ja.
Mm. Men det er vel en samarbejdspartner, der har mindre at sige i produktionen, end du har?
Ja, bestemt. Altså, men den fik så mere og mere at sige undervejs. Altså, det var en proces for mig at finde ud af, hvordan jeg skulle gribe det an.
Mm. Hvad lærte du at kende ved den? Hvis det var undervejs, hvad skete der så i processen?
Jamen, jeg fandt ud af, at det var bedre bare at lade det være, som det var. Altså, jeg kunne ikke gøre det bedre. Det hjælper ikke noget, at jeg klippede det i stykker. Altså, så er der nogle steder, for eksempel, der er en fisk, der slår med halen. Men det lød altså bedre, at jeg lige smed den oktaven ned. Så sådan nogle ting har jeg gjort, ikke?
Hvad håbede du så at opnå ved at sådan bruge naturen?
At tale værdien op. Simpelthen.
Men hvorfor så ikke bare gå ind i politik, skrive en masse vrede læserbreve og stå ud med skilte for at bevare mig fældet?
Jamen, det er jo fordi, at musikken er mit sprog. Det er det, jeg kan.
Jakob, du mener langt fra, at det er nyt, at natur og musik sammentænkes. Hvor ser vi ellers eksempler på det?
Ja, det gør man jo sådan set igennem hele historien. Altså, der var jo en græsk matematiker, der hed Pythagoras, og så lidt senere Johannes Kepler og Athanasius Kircher for eksempel, og en lang række andre tænkere, som jo forstod hele kosmos som en harmoni, altså sfærernes harmoni. Altså et slags astronomisk musikalsk forståelse af universet, og det må vel også være en del af naturen, tænker jeg. Så, så havde vi så også hele romantikken, som var et kæmpestort opgør med rationalitetstænkningen fra oplysningstiden, hvor man ligesom også, ligesom Peter, sådan, lyttede til naturen meget mere, komponeret med naturen på en helt anden måde.
Men en ting er, det kan jeg godt forstå, fuglesang, det hedder. Ja. Det er jo endda sådan rent altså, i sproget, at vi siger fuglesang, at der er koblet en eller anden musikalitet til, når fuglene afgiver lyde. Mm. Men der er jo også altså, den musik, der er i jorden, eller jeg tror også, du nævnte kosmosmusik. Hvordan kobler de ting sig til hinanden?
Jamen, det er jo så, hvordan man lytter. Altså, jeg tænker, at musik, det er en måde at lytte på, og hvis man kan nyde noget musikalsk, eller forstå noget musikalsk, så må det jo så være musik. Der behøver jo ikke nødvendigvis at være en menneskelig komponist bag.
Hmm. Men vil det sige, at alt lyd i virkeligheden er musik?
Det ville det være for nogen. Der var en, der hed John Cage, som mente, at han åbnede vinduet, og så hørte han musik.
Hmm. Mener du det?
Det kunne jeg godt nogle gange mene, ja.
Det med, at alt er musik, altså naturen kan jo ikke bestemme selv. Den har ikke en vilje, og kan jo ikke sige ja eller nej til at blive samlet af mø, hvis nu den ikke kunne lide mø, og synes, det var noget værre pigtrådsrock. Ja. Altså, den kan vel ikke blive generet af det. Altså, men skal man så alligevel, har man et særligt ansvar, når man optager og bruger naturlyd?
Jeg synes altid, man har et ansvar, når man foretager sådan en handling, og alle handlinger må på en eller anden måde være politiske. Så hvis man nu er lidt ydmyg, der kan vi høre, Peter er over for naturen at lytte til den, og give den plads, som den fortjener, så synes jeg, man er på rette vej.
Peter, hvad siger du? Kan man bruge naturens lyde på en forkert måde?
Det må være op til den enkelte, tænker jeg.
Men hvad tænker du? Du har brugt naturen i din musik.
Jo. Ja, altså jeg har også klippet, jeg optog en gråspurv, der blafrede med vingerne og kunne lave sådan nogle hurtige underdelinger ud af det. Altså, så jeg har jo manipuleret med den. Ja. Hmm.
Der findes jo både økopoesi, klimakunst, økokritik, men vi taler ikke så meget om klimamusik. Først dig, hvorfor tror du ikke, vi gør det?
Jamen, det er jo nok stadigvæk en niche-genre. Vi kan jo bare begynde at tale om det. Der findes masser derude. Jeg arbejder med det til hverdag, og der er rigtig mange kunstnere, som jeg arbejder med, som er meget ydmyge over for naturen og ser, hvad den kan i et kunstnerisk sammenspil. Det er måske ikke lige så radiovenligt, som mø er i den rene form, men det kan vi jo arbejde på.
Mm. Og hvad med dig, Peter? Hvorfor ser vi ikke den her? Hvorfor ser vi ikke så meget med klimamusik?
Klimamusik? Jamen, hvordan er klimamusik?
Det er måske, fordi det er så abstrakt, ja, at det er svært at forstå.
Ja.
Godt. Mange tak til jer begge to. Jakob Eriksen, musikforsker og lydkunstner, og så Per Rosendahl, komponist og pianist. Det er faktisk dig, vi hører her i baggrunden spille sammen med Nattergalen. Tusind tak, for du kom.
Tak.
Så tak.
Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal tale om kulturjournalistikken. Om den er blevet for kedelig, for overfladisk, og man som kunstner lige så godt kan svare med AI-genereret svar. Det gør jo ondt i maven at stille det spørgsmål som kulturjournalist, men det er blevet rejst i forbindelse med en norsk sag. For den 15. april, der bragte den norske avis Dagbladet et skriftligt interview med en af Norges allerstørste komikere, Harald Eia hedder han. Det har efterfølgende så vist sig, at nogle af hans svar er AI-genereret. Et af de spørgsmål, komikeren blandt andet fik en AI til at besvare, det lød sådan her. Og hvilken romankarakter vil du sove med? Til det svarer komikeren Harald Eia, eller man kunne sige den AI, han har fået til at hjælpe sig. Det er et dristigt spørgsmål, men hvis jeg skulle vælge, vil jeg sige Elisabeth Bennet fra Stolthed og Fordom. Hendes intelligens og styrke og selvstændige ånd, kombineret med hendes evne til at gennemskue samfundets forventninger, gør hende helt utrolig attraktiv. Hendes skarpe vid ville også skabe interessante samtaler langt ud over det fysiske.
Ja. Motivet var ifølge komikeren aldrig at narre Dagbladet, men han har siden alligevel undskyldt til den her journalist. Men det har alligevel fået norske medier til at stille spørgsmålstegn ved, om sagen markerede afslutningen på interviews over e-mail. Det ligger der en række etiske spørgsmål i forhold til brugen af kunstig intelligens, men det skal det altså ikke handle om i dag. I dag skal det handle om, at de spørgsmål, vi kulturjournalister stiller, blevet for dårlige, platte, trivielle, og vi har spurgt en håndfuld kunstnere at foretage her i programmet en lille anekdotisk undersøgelse af, om kulturjournalistikken den simpelthen er blevet for doven.
Og vi lægger ud med en kunstner, der virkelig har fået mange spørgsmål gennem sin lange karriere, nemlig musikeren Hanne Bol, der starter med sin vurdering af, om kulturjournalistikken er blevet for doven.
Ja, det synes jeg. Ja, hvis jeg skal være helt kold i røven. Når du har en ny udgivelse, når du har en ny teaterforestilling, når du har en ny turné, når du har et eller andet kultur, du gerne vil lave, hvad skal vi sige, røre omkring, og derfor siger du sammen med dine PR-medarbejdere, at nu giver vi den gas, og nu smider vi nogle ting ud til nogle medier og spørger, om ikke de har lyst til at snakke med, for eksempel Hanne Bo. Så er indgangsvinklen jo, hvad i alverden skal vi sælge til dem denne her gang? Det er aldrig noget med musikken. Hvad kan vi sælge? Har du haft noget sygdom for nylig? Er der en mor, der er død? Eller har du mistet din mand? Eller går det skidt med ungerne? Eller det er sådan nogle historier, man ligesom skal op med, før man føler, at det ligesom kan lade sig gøre at komme på tale til nogen, medierne godt gider snakke med. Der har du ikke noget guf i posen. I virkeligheden, så taler jeg egentlig om at være kunde også. Altså at være den, der læser, og den, der hører andre blive spurgt om noget.
Ja, hvad eller tænker du på forbrugerens vegne?
Jamen, jeg tænker på forbrugerens vegne, at vi fremstår som nogle meget meget indimensionelle mennesker som kunstnere. Det er som om, at vi også som forbrugere er blevet dovne. Vi vil have clickbait, ikke? Vi vil have et eller andet, når er hun blevet skilt? Det kan vi forstå. Så kan vi måske gå ind og interessere os for det, ikke? Vi bliver som læsere, synes jeg, opfattet som dumme. Altså jeg kommer til at føle, at lige meget hvad jeg læser om hvem som helst, så er det meget, meget sjældent, det har en vis dybde. Og det gør jo, at jeg føler, at jeg gider jo ikke engang orientere mig om kunst i al almindelighed. Altså jeg skal virkelig til nogle meget specielle medier, før jeg føler, at jeg kan få et svar på noget, som jeg synes kunne være spændende at dykke ned i. Dermed dovenskaben er sat ind, synes jeg, det er det her med, at det skal gå hurtigt, det skal ikke være for grundigt, det skal have en clickbait som top, og clickbait, det er altså ikke, at Hanne Bol udgiver en ny plade.
Hmm. Hanne Bol, til gengæld, hvis ansvar synes du, at det her i sidste ende er? Er det det, der sælger? Er det et forbrugeransvar? Er det måden, journalister bliver uddannet på, velvidende, at du ikke kigger ind i journalistuddannelserne, sådan som de er indrettet lige nu?
Altså, min første tanke er lidt, at det er medierne, der på en eller anden måde styrer mere, end de gjorde i gamle dage. Altså, jeg opfatter det som, altså, når jeg nu taler om gamle dage, så ved jeg også godt, at jeg har været med i mange år. Og hvis jeg ikke bliver spurgt om noget interessant, så kan det også bare være, fordi at jeg er old news. Og det accepterer jeg 100%. Det vil jeg lige sige. Så det skal ikke være sådan en klynkeklub det her, for det er jeg slet ikke medlem af. Men hvis jeg skulle prøve at kigge på det oppefra, så tænker jeg, at der skete et eller andet slut 90'erne, begyndelsen af 2000'erne, hvor hele min branche, fordi den jeg ved mest om, virkelig fik en hård tid, fordi at streaming kom, og de fysiske plader blev ikke solgtes mere. Der skete en nedtur i min branche, som var enormt stor. Og samtidig med det, der synes jeg faktisk, at jeg kan se, at så skar man også ned på antal anmeldelser på de store aviser, på antal personlige store sådan forside på anden sektion, interviews og den slags ting. Det blev bare skåret ned. Som så mange andre steder, så forestiller jeg mig, at medierne er mere topstyret nu. Redaktionscheferne har mere magt, end de havde engang. Eller har i hvert fald tilsidesat så, at kulturstoffet må fylde for meget i en avis, eller i en tv-avis, eller på en flade af en eller anden art. Og derfor er der jo så også opstået helt vidunderlige mange dejlige podcast. Der er en god mulighed for at fordybe sig i alt muligt, både kultur, men også politik.
Så lad mig spørge dig her til allersidst, Hanne Bol, med et glimt i øjet naturligvis, men hvis du synes, at journalister spørger for lidt til dit musikalske arbejde, hvorfor har du så sagt ja til at deltage i lige præcis det her interview?
Det har jeg med glimt i øjet gjort på vegne ikke af mig selv, men på vegne af mig som bruger og af mig som en, der holder øje med, altså jeg har engang undervist rigtig meget på konservatoriet, der er rigtig mange af mine tidligere studerende, der begynder at stikke næsen frem rundt omkring, og så holder jeg selvfølgelig øje med, hvordan bliver de egentlig dækket ind af medierne, og der synes jeg bare, at det er sgu en hård, det er hårdt for dem at være unge artister, og både skulle lave musik og lave noget pissegod kunst, og så samtidig prøve på at stable sig selv på benene som noget helt særligt. Jeg tror, det jeg er allermest imod, det er den der overskriftkultur, at det skal gå hurtigt, at vi som brugere fatter, at her er noget sjovt at læse. Her er noget interessant at holde fast i aftenshowet, fordi Hanne Bol har også gjort et eller andet helt særligt. Altså, det er den ting. Det der lille fordybelse, den der lille respekt for, hvad det er, kunstnere i det hele taget går rundt og laver, hvad kulturlivet laver. Den langsomlighed, der ligger i at sætte sig lidt dybere ind i det, den er ikke så meget til stede. Så hvis du spørger mig, er journalisterne blevet dovnere? Nej, vi er alle sammen blevet dovnere.
Her var det altså Hanne Bol, der havde talt med vores kollega Linnea Albinus Lante, og til at svare på det, og på om kulturjournalistikken, og på hvad kulturjournalistikkens opgave er, der har vi dig med fra et studie i Aarhus, Steffen Damkjær Mostrup, docent i journalistik på Dansk Medie- og Journalisthøjskole. Hej.
Hej med jer.
Altså, du har også baggået inden for kulturjournalistikken fra JP Politikens Hus. Vi hører Hanne Bol sige mange ting, blandt andet, at vi alle sammen er blevet mere dovne. Fra dit videnskabelige perspektiv, er kulturjournalistikken så blevet mere forudsigelig?
Ja, nu siger vi forudsigelig eller dovne, men altså dovne er det i hvert fald jo at lave de her, hvad skal man sige, det samme spørgsmål til alle typer kulturpersoner, som ham, den norske komiker, han jo så oplevede og svaret igen med AI. Ikke? Det synes jeg, der er en dovenskab i hvert fald, hvis det er det eneste, man laver.
Men er det noget, du ser mere bredt end bare tilfældet i Norge?
Ja, jeg synes nemlig, det bliver interessant, hvis vi sådan kigger ud over sådan et bredere view ud over kulturjournalistikken. Og der tror jeg helt klart, der er sket, jeg ved ikke, om det er en forudsigelighed, det er nok snart sådan en forskydning, hvor vi er gået væk fra den her sådan mere traditionelle kunstfaglige kulturjournalistik, altså hvor det var kunsten og værkerne, der var i centrum, og så over mod noget, som er sådan lidt mere almenmenneskeligt, nærmest sådan antropologisk, altså hvor det handler om boligindretning og seksualitet og fødsel og død og så videre. Hanne Bol er jo også lidt inde på det, ikke? Altså de her mere personlige, emotionelt ladet aspekter af kunstnerens eget liv frem for kunsten i sig selv. Så der er helt klart sket et skred der, og som måske blandt andet fører med noget forudsigelighed med sig.
Mm. Hvad tror du, det skred er affødt af?
Jeg tror, at der er flere aspekter i det. Altså, jeg tror til dels, det skyldes, at der jo produceres mere kunst og kultur end nogensinde. Altså, der udkommer flere bøger end nogensinde, der kommer streamingkanaler nærmest ny hver uge, ikke? Så der er utrolig meget, man skal sætte sig ind i. Og det har jo ført til, at blandt andet aviserne har lavet en skarpere selektering i stoffet, ikke? De dækker ikke det hele længere. Vi så for eksempel Jyllandsposten gå væk fra teateranmeldelsen sidste år, tror jeg det var. Så der er ligesom sket en skarpere selektering der. Og så samtidig, så tror jeg også, at der er noget i forhold til hele det her med globalisering og sådan en mere uoverskuelig verden, der gør, at vi orienterer os mere mod det nære. Altså vi kan bedre forholde os som forbrugere og som borgere, mod det, der ligesom er tæt på os rundt om kroppen, altså tøj, sex, identitet, bolig, sådan nogle ting, frem for hvis vi skal til at sætte os ind i noget musikfagligt, sådan som Hanne Bol jo faktisk lidt efterspørger. Ikke?
Mm. Og det leder mig jo til at spørge, hvad kulturjournalistikkens rolle egentlig er.
Altså, hvis jeg sådan skal snakke om dens ideelle rolle, eller det, som jeg synes, den bør være, ikke? Så synes jeg egentlig, at den skal kunne begge dele. Altså både rumme det her meget kunstfaglige, men også gerne det alment menneskelige. Så jeg synes egentlig, at kulturjournalistikken skal kunne formidle et værk, også på værkets egne præmisser, altså simpelthen behandle værket som værende et værk. Men samtidig må det også gerne åbne værket op ud mod verden og putte det ind i en samfundskontekst og sådan tidens taleemner. Og i den forstand er der jo også noget omkring, ikke kun værket, men værkets afsender, der bliver interessant. Så jeg synes sådan set, at det er helt legitimt, at kulturjournalistikken også er almenmenneskelig. Det er bare problematisk, hvis den kun bliver det.
Ja, lad os høre fra en af dem, der udsættes for den her udvikling i kulturjournalistikken. Det er musiker Poul Krebs, der svarer på, hvilke spørgsmål kulturjournalister de oftest stiller ham.
Hvor længe jeg bliver ved? Eller også noget, der ikke har noget med musikken at gøre. Hvor jeg skal hen på ferie. Så det har været ligesom en tese for mig, det er, at flere journalister har spurgt mig, hvor længe jeg bliver ved, nu jeg ligesom har noget der ud til hele befolkningen, som jeg har. Altså som om det var et mål i sig selv. Hvis jeg har noget mål, så er det jo at fortsætte med at blive ved med at lave noget, som stimulerer mig og som jeg er glad for. På den måde, så er det jo så er det sådan nogle underlige spørgsmål, som jeg egentlig aldrig selv har stillet mig. selv.
Hvis nu du kunne vælge et yndlingsspørgsmål, det du allerhelst vil have, at journalisterne rent faktisk stiller dig, når der er grund til at tale om for eksempel noget ny musik, du har lavet. Hvad skulle det så være? Hvordan skulle det lyde?
Hvad der har inspireret mig til at lave det her, som jeg har lavet den her gang, og hvad der ligesom præger mit univers, altså det er der, hvor jeg ligesom synes, jeg har en plads.
Steffen Damkjær Mostrup, PhD og docent i journalistik ved DMJX. Er det virkelig rigtigt? Interesserer vi os ikke for kunstnerens inspiration om de tanker, der ligger bag produktet?
Jeg tror i hvert fald, Poul Krebs har en pointe i, at feriespørgsmålet er lidt mere udbredt end inspirationsspørgsmålet. Og det hælder sammen med, at ferie er ligesom noget, vi har til fælles. Så det er igen det der meget klart udtryk for den der almen menneskeliggørelse af kulturjournalistikken. Altså, vi vil gerne pille i det, vi alle sammen ligesom kan forstå og ligesom forholde os til, fordi det er ligesom fællespuljen, ikke? Fællesmængden. Og det er jo også en måde, hvad skal man sige, at få inspiration. Ikke, nu siger Poul Krebs jo, at han vil gerne have, at vi spørger til inspiration, men der vil vi så gerne have inspiration til vores ferie måske, frem for at vide, hvor Poul Krebs får inspiration fra musikken, eller til musikken fra. Men jeg tror nu, at det er mere grotten, end Poul Krebs lige stiller det op, fordi jeg synes også, at jeg oplever mange kulturjournalister, der faktisk spørger ind til det her med arbejdsprocesser, inspirationer osv. Og det tror jeg blandt andet hænger sammen med, at kulturjournalister jo også nogle gange måske har nogle bristede kunstnerdrømme, og i virkeligheden måske selv gerne ville være Poul Krebs, ikke? Så måske er det meget rart at få en opskrift på, hvordan laver jeg egentlig et hit.
Men jeg kan heller ikke lade være at tænke på, altså er det ikke måske også en, hvad kan man sige, en demokratisering, altså et udtryk for, at vi ikke kigger på de her kendisser sådan på en hierarkisk måde? Altså vi spørger dem om noget, vi vil spørge om vores ligemænd om, altså deres ferieønsker, ikke et eller andet sådan, hvor fortæl mig om den inspirationskilde, du hiver ned fra.
Jo, jeg tror helt klart, der er noget omkring det der med ligesom at pille folk ned fra deres pedestal, hvor kunstneren jo tidligere var ligesom ophøjet og noget, der var noget helt særligt. Så er der helt klart en demokratisering eller personliggørelse, som Hanne Bohl også snakker om, som er på spil, ikke? Og det kan man jo sagtens sige er hvad skal man sige, klogt og efterstræbelsesværdigt. Jeg tror først, det bliver problematisk, hvis ligesom det der kunstværk ligesom glider helt ud og bliver sådan fuldstændig ignoreret, fordi så ender kunstneren jo mere bliver bare sådan et livsorakel, sådan en nærmest sådan en damebladets brevkasse svar, ikke? Og der er jo, det tror jeg ikke, hverken vi eller kunstnerne er tjent med.
Nej, men Steffen Damkjær Mostrup, vi har også spurgt skuespiller Claes Bang, og han fortæller, at det spørgsmål, han oftest får, det lyder: hvordan tror du, du havde dealet med at få hul igennem internationalt, da du var 25 år? Hvorfor er det interessant at høre med sådan et hypotetisk yngre gennembrud?
Ja, der tror jeg, der er to svar. Jeg tror, der er både noget sådan noget med følelser. Altså, vi vil rigtig gerne som journalister have de her følelser frem. Og hvis man ligesom taler til Claes Bang og taler til en yngre version af Claes Bang og noget, hvor han skal forholde sig til et hvad skal man sige, hypotetisk gennembrud, men dog et eller andet, der kunne have været sket, så skal han ligesom tænde for noget emotionelt og svare emotionelt. Og det vil vi rigtig gerne have. Og så samtidig synes jeg også næsten, der ligger noget i det der spørgsmål, som er sådan lidt jantelovsagtigt. Altså sådan lidt med, okay, det kan godt være, du er brudt igennem nu, men altså det er jo også lidt sent. Du kunne have brudt igennem tidligere og fået en meget federe karriere. Så der ligger også et eller andet med, at vi også trykker ham lidt på maven og måske netop hiver ham ned fra den der pedestal af stor internationalt kendt skuespiller, ikke?
Men jeg kan heller ikke lade med at tænke, ligesom politikere og andre magtmennesker har fået, det er meget svært at få adgang. Der er skuespillere og kunstnere i Danmark jo også fået der er kommet en meget tykkere dør ind til dem via agenter og PR-folk og sådan noget. Det er vel også et tegn på, at kunstnerne måske er blevet meget mere private og mindre og mindre tilbøjelige til at fortælle noget, som er personligt eller noget, man kan relatere til, og kun vil forholde sig til deres værk.
Helt klart. Jeg tror også, de der hvad skal man sige, PR-strategier og PR-murerne kan være hvad skal man sige, en del af forklaringen, og helt klart jo problematiske. Og det kan så skyldes jo, at nogle af de her kunstnere har oplevet noget uheldigt i forhold til det her private dyneløfteri, og ligesom har fået nok, og så har de ansat en eller anden hvad skal man sige, gatekeeper til at holde de værste journalister fra døren. Ikke? Det ved jeg ikke, men altså, det kunne man jo godt have en hypotese omkring. Men jeg tror helt klart, der er noget omkring det der, hvad skal man sige, den store PR-mur, der står derude, som også er med til at skabe den her. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en konflikt, men der er jo helt klart nogle gnidninger nu, som der måske ikke har været tidligere.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, at den her sådan kendisdrevne journalistik er jo ikke ligefrem en ny ting. Altså, hvorfor er det, vi har en tendens til måske at bruge de her kendiser som en form for orakler på noget, de i virkeligheden ved lige så meget om, som du og jeg gør?
Altså der tror jeg faktisk, at det er sådan helt forankret, også historisk, at man jo har set kunstnere som værende nogle mennesker med en eller anden form for særlig følsomhed over for livet, en særlig sensibilitet, og dermed besidder de måske en eller anden livsvisdom, som vi faktisk godt gad at have en lille indblik i. Så det tror jeg faktisk forgrener sig langt tilbage i historien. Der hvor jeg så tror, der er sket et skred, det er jo blandt andet med fremvæksten af de sociale medier og hele den der iscenesættelse af personlighed, som er fundamentet i sociale medier. Det har jo også gjort, at man dermed er interesseret i det personlige nærmest per automatik. Vi ser det jo også i forhold til politikerne, ikke? Der er vi også interesseret i deres personlighed, og politikerne skilter også med den, ikke? Altså Mette Frederiksen og hendes makrelmadder for eksempel. Så altså på den måde er der jo sket nogle overskridninger af den professionelle rolle og den private rolle der, som kunstnerne så også til dels i hvert fald er købt ind på.
Godt. Lad os høre et nyt klip. Vi skal høre et klip med Sara Blædel, journalist og krimiforfatter, som blandt andet står bag i bøgerne Grøn støv, Dødsporet, Kun et liv. Hun fortæller her, hvilke spørgsmål, der går igen hos hende.
Der er faktisk to, der altid er helt sikre. Det første, det er, hvordan fik du ideen til historien, til dit plot? Og det andet, det er også stensikkert, det er, hvordan researcher du til dine historier? Det her er jo selvfølgelig super krimirelateret, ikke? Og det er jo også derfor, at de går igen. Og heldigvis, når jeg nu har skrevet så mange krimier, så ændrer det sig jo. Altså, så er det jo heldigvis forskellige plot og forskellige mennesker, jeg taler med, når jeg researcher.
Er det noget, der keder dig, eller betyder det noget for den samtale, du har med journalister, skulle jeg måske hellere spørge, når du får de her klassiske spørgsmål, hver gang du udgiver en bog?
Altså, jeg brænder jo for selve processen, så derfor er det skidespændende for mig at tale om hver gang. Lige der giver det faktisk mening. Ellers kan det jo være ret dødssygt at blive spurgt om det samme og det samme.
Så Blædel her bliver ikke træt af at fortælle om hendes virke. Altså, kan der være en pointe i, at man har bedre forudsætninger som kulturjournalist, fordi kunstnerne, der ofte er genstand for journalistikken, grundlæggende gerne vil fortælle om deres arbejde, det de lige lever af?
Mm. Der er helt klart, og det er der også en del undersøgelser, der viser jo, at kulturjournalistikken er lidt særpræget på den måde, sammenlignet med for eksempel politisk journalistik og krimistof og sådan nogle ting. Altså kulturjournalisterne og kunstnerne er mere på samme banehalvdel. Altså de har lidt den samme, hvad skal man sige, ambition og mål med produktet. De vil gerne fortælle om værket måske, eller i hvert fald processen bag i det her tilfælde, og egentlig gerne sælge bogen eller sælge albummet. Der er ikke sådan der på den måde en konflikt imellem, hvad de gerne vil. Og der er også meget, der tyder på, at mange kulturjournalister er jo meget sådan passionerede og interesserede i det her stofområde, og næsten sådan næsten fanagtige faktisk nogle gange, ikke? Og det er det, der ligesom driver værket, ikke? Så derfor er der jo sådan, bliver det jo meget hurtigt næsten PR, at vi er ude i, at de her kulturjournalister kan være næsten sådan PR-medarbejdere for kunstneren, medmindre vi ligesom putter lidt mere kritisk stillingtagen ind, eller lidt mere sådan kulturel resonans ind i produktet, ikke?
Men mener du, det er et generelt problem i den danske kulturjournalistik?
Jeg mener i hvert fald, at når vi ser kritisk kulturjournalistik, så er det næsten altid på sådan personniveau. Så er det næsten altid noget med en teaterdirektør, der er taget af kassen, eller et eller andet musikproducer, der har en MeToo-sag. Men det er sjældent de der større graverprojekter, de store institutionelle eller strukturelle problemstillinger, der bliver blotlagt. Det er næsten altid på personniveau, og det synes jeg jo ikke er hensigtsmæssigt i forhold til, at vi også skal have en kritisk kulturjournalistik og gerne ind på flere dimensioner.
Det skal vi tale mere om lige om et øjeblik, for vi skal lige først forbi endnu et klip. En ting er de spørgsmål, der på nogle kunstnere kan virke trivielle at besvare igen og igen og igen og igen. En anden ting, det er nogle overordnede temaer, som får journalisterne til at kigge på kunstnerne. Vi har talt med Gulli Mund, musikeren, der fortæller, hvornår han bliver interessant i medierne.
Jeg bliver rigtig tit interessant, hvis der er sådan lidt en fornemmelse af, at jeg er ude at være lidt polemisk, eller synes noget om noget, der kan trække skarpt op imod noget andet som en konflikt. Og det synes jeg generelt er jo måske en tendens i nyhedsformidling i det hele taget, og ikke kun i kulturjournalistikken, at konflikter det kan lave nogle gode overskrifter og trække nogle kliks. Mm. Og det synes jeg også gør sig rigtig meget gældende faktisk i kulturjournalistikken.
Nu peger pilen jo helt sikkert også indad mod mig selv, men hvad er det for nogle slags spørgsmål, du oplever, at folk, journalister underforstået, søger at få svar på, når de sådan konfliktdækker historier om dig?
Hvad jeg har af holdninger til forskellige kultur og nogle gange kulturpolitiske emner, hvordan streaming fungerer, diversitet inden for musikbranchen og sådan noget, at nogle emner, jeg har været ude at udtale mig om, det er en vinkel, man der også tit bliver lagt ned over de historier, der så handler om enten min musik eller mit privatliv, at det er, der skal ligesom have været en personlig konflikt, man kan grave i.
Mm. Her siger Gullimund jo selv det her med den personlige konflikt, og hvis der så er de her store konflikter, så er det på en eller anden måde bare ham, der bliver indkaldt som orakel, der skal forholde sig til streaming, eller hvad ved jeg. Mm. Og til gengæld, så siger du, så ser vi ikke så mange af de her store graveprojekter i kulturjournalistikken. Ja. Er det nyt, at fokuset ligger på den måde i kulturjournalistikken?
Jeg tror egentlig altid, at kulturjournalistikken har været forholdsvis ukritisk på de der sådan store, tangenter, og så er det mere de her personsager, man har interesserer sig for. Vi kan nok hænge sammen med den der fandom, eller hvad vi skal kalde det på dansk, og passion osv., som er drivkraften hos mange kulturjournalister, som jeg snakkede om før. Men jeg tror, ved Gullimund og den her personliggørelse, så tror jeg jo, så er det egentlig også måske sådan et udtryk for den der dyneløfteri og sladder osv., som vi jo sådan dyrker både kvæg sociale medier, men jo også kvæg, at medierne er meget interesserede i klik i de her dage og læsere. Ikke? Der er ikke nogen hemmelighed om, at der er mange medier, der ligesom kæmper en kamp for at få læsere. Og der er jo bare klik i konflikt. Og derfor så tror jeg, at Gullimund oplever de her ting. Og så samtidig er der måske også igen sådan noget med at hive folk ned fra en pedestal, og han skal ikke ligesom tro, han er noget, og derfor vil vi også gerne sådan snage hans privatliv osv. Der er ligesom ikke noget, der skal være helligt på den måde. Det tror jeg også er en del af det.
Vi har talt med en anden en også, det er danseren Silas Holt, som blev kendt i Vild med Dans, og nu også på scenen har stor succes i Kinky Boots. Vi skal lige høre, hvad han har at sige her.
Hvordan går du og har det? Det er simpelthen bare verdens bedste dårlige spørgsmål. Når man sætter sig ned og har sat halvanden time af til at lave et interview med nogen omkring en forestilling eller lignende, man laver, så synes jeg, det er et dårligt spørgsmål at få sådan nogle HV-spørgsmål.
Ja, hvad vil du gerne spørge om, når du for eksempel er aktuel i en forestilling?
Så vil man jo gerne spørge sig ind om altså ens arbejdesforløb, i hvilke tanker man gør sig med forestillingen, hvilke tanker man har gjort som rollen, og spørgsmål, der går mere på, hvad går du og laver for tiden, eller hvordan har du det? Sådan synes jeg er fuldstændig irrelevant.
Men du svarer alligevel på dem?
Ja, for man gider heller ikke være en sur sol.
Så hvis du skulle prøve, Silas Holst, at pege på årsagen, og jeg er med på, at du sidder jo igen på redaktionerne og beslutter, hvad der skal laves for historier, men hvad kunne være en forklaring på, at det er den her type spørgsmål, du tit møder, i hvert fald fra nogle type medier. Hvordan har du det?
Det har jeg faktisk tænkt på mange gange, når jeg er blevet interviewet af en journalist, der stiller sådan nogle fuldstændig ligegyldige, kedelige spørgsmål. Så jeg tænkte, kan jeg vide, om der er sindssygt travlt inde på redaktionen i dag, eller kan jeg vide, om der sker 100.000 ting, som jeg ikke har fulgt med i dag, så alle journalister bare sendt ud, og der har været rush hour på alt det. Og så var der en tilbage, der så skulle ud og lave et interview, som man ikke har noget at forberede sig på.
Ja, det var altså Silas Holt, som er træt af HV-spørgsmål, men alligevel svare på dem, fordi han ikke gider være en sur so. Altså Steffen Damkjær Mostrup, docent i journalistik hos DMJX. Har kulturjournalister fået mere travlt?
Jeg tror egentlig alle typer journalister har fået mere travlt, og derunder også kulturjournalisterne. Så der er helt klart noget om det. Men jeg tror også, at det hænger sammen med, at flere og flere kulturjournalister er blevet generalister frem for specialister. Altså det er ligesom nogen, der bliver ansat af nogen, der ikke kun skal skrive om musik, vel? De skal gerne også skrive om boligindretning og litteratur og måske også lidt sex og så videre. Så man skal ligesom vide lidt om mange ting, frem for meget om lidt. Og det er jo nok det, Silas Holst oplever, og derfor bliver det sådan nogle lidt automat spørgsmål, han får, og nogle HV-spørgsmål, som man altid kan stille, og man kan stille det til, uanset om det er en danser eller en skuespiller eller en musiker. Og så prøves man ikke at være sådan dybt inde i sagerne. Og det er jo svært at være dybt inde i sagerne, når man bliver bedt om at være generalist. Så jeg tror egentlig, det er et udtryk for det. Og det er jo sådan lidt en økonomisk prioritering på redaktionerne, ikke? At kulturredaktionerne dels har oplevet at blive skåret ned rent antalsmæssigt, men også at man har ansat nogle generalister for ligesom at dække sig bredt ind, frem for at have en, der sidder med musikken, og en, der sidder med balletten osv. Det er der ligesom ikke hverken råd eller interesse for længere.
Her må vi jo kigge ind af, Chris. Jeg tror, i dag har vi talt om både engelsk musik, arbejdsforhold mod museer, sydkoreansk kendiskultur og arven fra en gyserfilm fra 1999.
Der er meget lidt af den mode, jeg plejede, da jeg blev ansat på DR for snart mange, mange år siden. Den her udvikling, er det et problem for kulturjournalistikken?
Jeg synes, det er et problem med den her almen menneskeliggørelse, hvis den bliver alt dominerende og ligesom det eneste, vi ser. Og der er vi ikke endnu, men måske på vej derhen. Jeg synes jo, at journalistik, og det er også kulturjournalistik, gerne må gøre os klogere, og det skal også være klogere på sådan noget som kunst, og ikke bare på livets, hvad skal man sige, fællesmængde. Så hvis kunsten aldrig kommer i fokus, når vi snakker med kunstnere, så ignorerer vi jo totalt deres primære virke, nemlig det at skabe kunst. Og det tror jeg, hverken vi eller kunstnere er tjent med.
Vi håber at have brudt med nogle af de tendenser, der ifølge nogen i hvert fald forplumrer kulturjournalistikken i dag og alle andre dage. Tusind tak for besøget, Steffen Damkjær Mostrup. PhD og docent i journalistik ved DMJX, med baggrund i kulturjournalistik på JP Politikens Hus. Tak.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Nu skal vi en tur til verdensrummet, eller i virkeligheden så skal vi jo til dansk jord, fordi at i dag der sætter astronaut Andreas Mogensen sin ben på dansk jord efter mere end 6 måneder på først den internationale rumstation ISS og så et intensivt genoptræningsforløb i USA. Og i den anledning der retter vi i dagens kulturen teleskopet op mod himlen, nærmere bestemt den hvide runde måne, der svæver rundt over os alle og lyser op bleggult i mørket.
Ja, for netop fordi vi altid har kunnet se månen med vores blotte øje, så har den på tværs af tider, kulturer og folkeslag fascineret os mennesker. Gennem historien har den været et hovedsymbol for forfattere, yndet motiv for kunstnere og så stor inspiration for musikere. Så nu skal vi på en rejse gennem månens kulturhistorie, og det skal vi med vores næste gæst. Velkommen.
Tak.
Marie Lauerberg, direktør på Copenhagen Contemporary. Og du har tidligere kurateret en stor udstilling på månen om... om månen på Louisiana. Dybt optaget af månen i kunsten. Hvorfor fascinerer månen kunstnere så meget?
Det er et meget godt spørgsmål. En af grundene til, at månen er det her store fascinationsobjekt, det er, at det er det eneste himmellegeme, hvor man kan stå på jorden og se overfladen med det blotte øje. Stjernerne, de er jo enormt små, langt væk prikker, og solen, den lyser alt for stærkt, og den er ligesom også ude af skala. Men månen, den er på en eller anden måde en forstad til universet. Mm. Man føler næsten, man kan nå den. Og det er der også rigtig mange kunstnere, der har leget med gennem historien, ideen om, at man kan sætte en stige op og næsten kravle op. Ikke? Mm.
Sådan lidt ligesom, hvis man står på Valby Bakke, og så kigger man direkte ind på Christiansborg.
Ja, stort set.
Bare lidt længere væk.
Lidt længere væk. Men det er det her med, at du kunne faktisk på en god dag, der kan du faktisk stå på jorden og se de her mørke pletter på månen og næsten fornemme bakkedrag og dale og så videre. Og det gør, at på en eller anden måde, der er den jo inden for vores skala. Mm.
Men altså, i dag kan vi jo komme helt tæt på grund af teleskoper og så videre. Men hvad med før det? Altså, da man kun brugte det blotte øje til at kigge op på det her himmellegeme. Hvordan var vores syn på månen dengang?
Det sjove er, at stort set alle kendte kulturer har myter eller fortællinger om, hvordan månen er opstået. Og jeg tror netop, det er på grund af det, vi lige har talt om. Altså, det her med, at den på en eller anden måde er så tæt på. Og jeg talte på et tidspunkt med en ekspert i inuitkultur, som fortalte mig, at inden for nogle kulturer, der har man ment, at månen er et hul i himlen. Så den er ikke et himmellegeme, den er et hul i himlen, som det lyser igennem om natten. Mm.
Vi har talt med astrofysiker og videnskabsformidler Tina Ibsen hedder hun, og hun fortæller her om teleskopets betydning for vores forståelse af månen.
Lige pludselig så åbner verdensrummet sig på en helt anden måde. Hvis man sådan går tilbage og siger, at Tycho Brahe, han er jo sådan den mest kendte danske astronom, men han havde ikke noget teleskop at bruge. Så det han egentlig lavede, det var, at han kiggede på, hvordan stjernerne lå i forhold til hinanden på himlen, og så lavede han nogle kort over det. Men med teleskopet og Galileo Galilei, der første gang vendte det op mod himlen, jamen, så lige pludselig kunne vi jo zoome ind, og så kunne vi se ting, som vi aldrig havde set før. Og når det kom til månen, så lige pludselig kunne man se månekrater, og man kunne se struktur på månen på en helt anden måde, end man havde kunnet før resten af verdensrummet åbnede sig op. Man fandt ud af, at Jupiter havde måner også, for eksempel. Det var noget, der gav Galileo Galilei lidt problemer med kirken, fordi lige pludselig var der noget, der drejede sig om noget andet end jorden, som jo var sådan den gængse opfattelse på det tidspunkt, at jorden var centrum for universet. Men det var sådan helt nyt, på en måde kan man sige, et helt nyt univers, der åbnede sig op, og en helt ny måde at arbejde med verdensrummet på, simpelthen, fordi lige pludselig var det ikke bare noget med at tælle stjerner og kigge, hvordan de stod i forhold til hinanden. Lige pludselig kunne vi gå ind og zoome ind og se på strukturer på andre planeter, og særligt også på månen.
Efter Galileo og teleskopets opfindelse i begyndelsen af 1600-tallet, der ændrer vores vidensniveau om månen sig altså ret markant. Hvad betyder det for den kunst, der bliver skabt?
Noget af det, der er rigtig interessant omkring det her tidspunkt med Galileo, det er jo, at i dag der taler man jo rigtig meget om videnskab om kunst som to meget forskellige ting. Det ene handler om objektiv redegørelse for virkeligheden, og kunst, det er sådan noget æstetik og drømmeri. På det her tidspunkt, da Galileo var aktiv, der var de to felter helt sammensmeltet. Og man mener faktisk, at en af grundene til, at han via teleskopet kunne kortlægge månens overflade, som han jo gjorde, det var, at han var meget tæt på billedkunstnerne. Og det vil sige, at de her mørke pletter, som vi talte om før, dem kunne han med sin viden om malerkunst se som slagskygger fra højdedrag. Og på det her tidspunkt var billedkunst jo meget optaget af objektiv virkelighedsgengivelse, af optiske redskaber osv., hvordan skaber man et tredimensionelt rum, hvordan falder lyset ned på objekter osv. Altså det her objektive studie af virkeligheden. Yeah. Og det er jo noget, som man deler med videnskaben. Og noget af det, man faktisk ser i dag, og som er min store pointe i virkeligheden, den måde, vi arbejder på, også ude på Copenhagen Contemporary, det er, at kunst er jo ikke sådan noget, der flyder rundt på en eller anden æstetisk ø, sådan helt adskilt fra resten af samfundet. Det er jo del af en meget større kulturel arena. Så når man ser på billedkunsten, og det er jo noget, der er sjovt ved det eksperiment, vi også laver her, altså gennem historien, så kan man se rigtig mange bredere kulturelle forestillinger afspejlet og diskuteret i kunsten.
Ja, og nogle gange er det også meget sådan konkret. Det, men så, altså, hvad er det for en tegning, du har der foran?
Jamen, det er jo sådan den originale tegning af månens overflade, som er baseret på de her studier. Og han blev meget upopulær, også i sin samtid.
Hvorfor?
Jamen, fordi at på det her tidspunkt, der har man arbejdet med et religiøst verdensbillede. Og der passer det, han opdager simpelthen ikke ind. Desværre. Og så må konklusionen jo være selvfølgelig at underkaste ham inkvisition,
ja, ikke også?
Og sådan har det jo så været selvfølgelig med mange videnskabelige nybrud. Men han hævdede jo, altså til det sidste af hans studie var korrekt, ikke? Og sådan lige en fodnote til, hvad sker der så? Nu bliver det spurgt, ikke? Når man begynder at observere månens overflade. Der har altid været enormt mange myter om månen, og en af de stærkeste er jo selvfølgelig, at den er beboet. Og noget af det, der sker, da man så får adgang til at kunne observere dens overflade, det er, at de her historier, de rykker om på bagsiden af månen. Så man siger, ja, det kan godt være, at man kan se, at der ikke er byer på månens forside,
ja,
men bagsiden.
Det
er om the dark side of the moon, ikke? Ja, lige nøjagtigt. Det er der, det hele foregår.
Månen, den bliver ved med at fylde i kunsten og kulturen op gennem 1800-tallet og 1900-tallet. I 1822, der har Kasper David Friedrich færdiggjort sit værk, som på dansk hedder Månen stiger ved havet, som jeg står med i hånden, ikke originalen, så det har vi ikke budget til. Det er et maleri, hvor tre personer sidder på sådan en kæmpestor sten og kigger ud mod horisonten, hvor månen er på vej op over havet. Hvad er det for en måne, Kasper David Friedrich han beskæftiger sig med? Du kan lige få.
Jeg får lige et billede her. Altså, romantikernes måne, det er jo nok min favoritmåne, faktisk.
Hvorfor?
Fordi de romantiske kunstnere, de kæmper for månen som det her symbol, som er meget mere end os. Det er jo sådan, kan man sige, med hele videnskabeliggørelsen og kortlæggelsen af verden.
Men mindre.
Ja,
mere
det
hele
bliver så konkret, ikke? Og man taler om den her affortryllelse af naturen. Altså hele ideen om ånd bliver jo udfordret, når man piller alting i små stykker og sidder og observerer det. Romantikerne, de er optaget af åndeligheden. Og der bliver månen simpelthen bare et yndlingsmotiv hos de romantiske malere. Og det er jo den romantiske måne, mange kender i dag, når man tænker sådan, månen er jo... Det er jo stedet, man forsøger at flyve op med en raket og plante et flag. Men det er også det der, man sidder og stiger på, mens man holder sin kæreste i hånden og sidder på en bænk en aften. Ja. Og det er romantikernes måne. Og det hele handler om længsel. Altså det her med, at man nemlig ikke kan nå derop.
Men nogle gange er det også der, hvor man sidder ikke sammen med nogen, hvor man ikke sidder og holder nogen i hånden på en bænk og kigger op mod månen. Nogle gange sidder man også bare i en vindueskarm og kigger alene op mod månen og kaster sin længsel derop.
Det lyder selvoplevet.
Helt alene.
Jamen, det er der nogen, der gør. Ja. Og det er jo lidt forskelligt, og det hele er okay. Ja. Ikke? Og vi kan alle sammen have brug for den her romantiske måne. Men noget, som romantikerne også gør, det er, at de bruger månen som sådan et evighedssymbol. Og det er ret smukt, fordi de her landskabsmalerier, man kender det også fra I.C. Dahl, som der er en meget fin samling på Thorvaldsens Museum, som jeg synes, alle lyttere skal tage ind og se. I.C. Dahls værker er næsten endnu bedre end Friedrich. Og der sidder altid en lille person og fisker i månelyset, med der er vulkaner, der spyrer lava op. Det hele handler om det her med mennesket, altså har det lille bitte hurtige liv, der flimmer rundt, og månen, den gentager bare sin bane igen og igen. Den er det her evighedssymbol.
Mm. Ja. Nu skal vi til lektor i amerikansk litteratur og kultur ved SDU, Rune Gravlund, som her fortæller om månens placering i romantikkens litteratur.
Hvis vi går tilbage til romantikerne, altså starten af 1800-tallet, 1800-1830, der har man en form for modsvar til oplysningstiden, hvor man, og også videnskaben som sådan, hvor man prøver at gå tilbage og ligesom skubbe imod nogle af de her videnskabelige forestillinger om, at vi kan vide alt, vi kan se alt. Og der står månen som sådan en romantisk forestilling om det dyriske og det videnskabelige og det, der sker om natten, altså det vi ikke kan se i forhold til oplysningstiden. Og der bliver jo skrevet forskellige hylster til det i litteraturen, og især i lyrikken, som de romantiske poeter især står for.
Hmm. Det var ikke kun i romantikken, vi skrev om den her fjerne måde. Særligt sci-fi-litteraturen har jo virkelig sat månen på det litterære landkort, eller hvad hedder sådan noget, rumkort, så at sige. Det fortæller Rune Gravlund om her.
I 30'erne og 40'erne, det der hedder den på engelsk Golden Age of Science Fiction, eller den guldalderen i science fiction, der har man en masse mænd, som faktisk nogle af de fleste er ingeniører eller raketingeniører, som tænker på, altså der har vi jo endnu ikke raketter, der kan komme ud fra jordens tyngdekraft, men der er de her fabuleringer omkring, at man kan komme til månen, til Mars osv., ud i universet. Så der har man de her fortællinger, rigtig mange forskellige science fiction fortællinger, Ray Bradbury og andre, der drømmer om, at vi på en eller anden dag på et tidspunkt kunne komme derud. Og så er det jo så i 60'erne, det rent faktisk sker, og så er der videre fortællinger fra det tidspunkt af, men det er især 30'erne og 40'erne faktisk, før det rent faktisk lykkes at komme til månen, at der er en stor opblomstring i science fiction litteratur om månen. Derefter så falder det lidt tilbage i 70'erne og 80'erne, så bliver det nogle historier om, eller fortællinger om rejser til andre solsystemer eller til andre planeter i solsystemet.
Det var altså Rune Gravlund, lektor i amerikansk litteratur, men Marie Lauerberg, ser vi samme opblomstring af månen i kunsten i 30'erne og 40'erne som i litteraturen?
Man skal en lille smule senere hen for sådan rigtig at finde sci-fi kunst i billedkunsten som sådan en tendens. Der er det i 60'erne, at man virkelig ser det. Og noget af det, som jeg synes er enormt sjovt og enormt spændende, det er, at der er ret mange kunstnere på det her tidspunkt, der simpelthen skaber konkurrerende rumprogrammer. Altså, de konkurrerer med det officielle rumkapløb mellem USA og Sovjet. Og det er jo også, altså rumteknologien er jo også på mange måder en krigsteknologi, der springer ud af den kolde krig, og både har altså reel militær dimension, men også en stor symbolsk dimension selvfølgelig. Hvem kommer først?
Hmm. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Jeg har lige et klip, jeg gerne vil spille for dig. For op igennem 50'erne, der sker der enorme teknologiske fremskridt, hvilket fundamentalt ændrer vores blik på månen. Astrofysiker og videnskabsformidler Tina Ibsen, som vi også hørte fra, før hun fortæller her.
Så det første, man begyndte at gøre kort efter de første rumsonder var blevet sendt i rummet, Sputnik 1 og 2 i 1957, det var at vende blikket mod månen, fordi det er det nemmeste sted at undersøge ud over jorden. Og det begyndte man allerede fra slutningen af 1950'erne faktisk, hvor man havde de russiske eller sovjetiske Luna-missioner, som var meget succesfulde. Der fik blandt andet i oktober 1959 taget det første billede af månens fjerne side. Det er jo tit den, man kalder for the dark side of the moon. Det er sådan, det er sådan noget, der irriterer alle astronomer, at man siger det. Men der fik vi set, jamen der er faktisk forskel på månens, kan man sige, den forside, den der vender ind mod os, og så den fjerne side, den der vender væk fra jorden. Der fik man lige pludselig en helt ny viden om, jamen hvordan var landskabet på månen? Man begyndte at arbejde meget med, jamen, altså, hvordan kan det være, at månen er fuldstændig dækket af krater, og hvordan kan det være, at den ser ud, som den gør? Og det var så helt frem til de første landere, som var midten af 1960'erne, 1966, hvor vi havde den første, det man kalder bløde landing med Luna 9-missionen på månens overflade.
Jeg vil gerne beklage over for alle de astronomer, som er vores kernelytter her, for jeg sagde The Dark Side of the Moon tidligere.
Men, den er ikke mørk.
Nej. Undskyld. Nu, du var inde på det før, altså månekapløbet. Hvordan påvirker det kunsten om månen? Eller?
Jamen, det påvirker den på den måde, at romantikken er væk. Og nu er det sådan en rumæstetik med astronauter og så videre. En af dem, der som virkelig laver et spændende rumprogram som billedkunstner, det er den franske kunstner Yves Klein. Han laver simpelthen et konkurrerende rumprogram, og han går direkte ind i kampen om at blive det første menneske in outer space. Og det handler om at opnå vægtløshed, som man jo har i det ydre rum. Han har lavet sådan meget berømt, faktisk en af hans mest berømte performances overhovedet, der kaster han sig ud fra en mur. Og så ser man ham på det fotografi, som er værket. Han hænger i sådan svævende, vægtløs tilstand midt i luften. Og så dokumenterer han, at han er simpelthen officielt det første menneske i rummet. I virkeligheden har han haft nogle madrasser liggende nede på foden af den her mur, men det har han fået fjernet på billedet. Han laver også nogle meget flotte gipsreliefer, som er reliefer, der forestiller planeters overflade. Han laver månen, Mars, andre planeter. Og så siger han, at han synes, at de her rumprogrammer, som de officielle stormagter, de udvikler, de gør mennesket til en turist i rummet. Vi lærer ikke en dyt af det. Vi rejser ud med alt vores grej, alt vores våben, men han vil gerne have, at vi skal bebo kosmos, som han siger.
Hvis vi spoler tiden helt frem til i dag, nu har vi lige halvanden minut før, der er radioavis. Altså, hvor er månen så i kunsten i dag?
Den er to steder. Det ene, det handler om rumkolonisering. Altså det handler om det her med, hvem ejer egentlig det ydre rum? Hvem kan tage op nu og sige, det her det er del af vores territorie? Hvem må udvinde mineraler? Hvem må drive minedrift? Hvem må udvinde værdi af månen? Det er der en del kunstnere, der beskæftiger sig med. Blandt andet Yonkers Unibara, som lige nu er aktuelt på Venedig Biennale med et værk med en afrikansk astronaut. Og man ser jo inden for det her rumkapløb, at det kopierer jo magtrelationerne på jorden. Det er det ene. Det andet, det handler om klima. Det handler om, at det her evighedsperspektiv fra romantikerne, det vender tilbage. Mm. En kritisk kunst, der peger på, at den måde, vi har smadret vores egen planet på, den er vi i gang med nu at eksportere ud i det ydre rum.
Tak skal du have for besøget. Marie Lauerberg, direktør på Copenhagen Contemporary, altså tidligere kurator på en udstilling om månen. Mm. Og fejringen af astronaut Andreas Mogensen er nu tilbage på dansk grund, foregår i dag på eksperimentariet i København.
Jeg fik helt lyst til at glo lidt op på månen. Jeg tror ikke, den er helt fremme endnu, men altså i nat, så kan det være, at man skal ud på en lille måneskinstur. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Ved siden af mig står Chris Pedersen, og programmet i dag var produceret af Thomas Holmby Hansen.